гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Александр Міленкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс. У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 раёнах Беларусі пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Прэзідэнт самаабвешчанай Рэспублікі Абхазія Сергей Багапш скрытыкаваў пазіцыю Беларусі і краіны ў Цэнтральнай Азіі, што да сітуацыі ў Грузі, падае швайцарскае выданне «Лётан». Паводле Багапша, ён расчараваны адмовай кіраўнікоў постсавецкіх краін прызнаць незалежнасць Абхазіі паўднёвай Асетыі. Багапш лічыць прычынай такога рашэння ціска ў развязу на гэтай рэспублікі. Учора споўнілася 2 гады ад пачатку расійска-грузінскай вайны, пасля якой Абхазія і паўднёвыя Асеты абвясцілі незалежнасць. На сённяшні дзень незалежнасць сепаратысцкіх тэрыторый у Грузі прызналі Расія, Нікарагуа, Венесуэла і Науру. З-за спёкі і смогу смяротнасць у Маскве павялічылася ўдвая. Пра гэта паведаміў кіраўнік Дэпартаменту аховы здароўя Масквы Андрэй Сяльцоўскі.
Средняя летальнасць у горадзе в обычное время это 360-380 случаев в день. Сегодня мы около 700.
Як падаюць у расійскім МЗС, пажары ў Падмаскоўі спадзяюцца затушыць праз тыдзень. Цяпер у вобласці працягваецца 42 пажары лясоў тарфянікаў, усяго ў Расіі іх цяпер звыш 500. Кіргізскія ўлады адмяняюць надзвычайнае становішча і каменданцкую гадзіну на поўдні краіны. Адпаведны дэкрэт падпісала сёння прэзідэнт Роза Атунбаева. Ён пачне дзейнічаць заўтра 10 жніўня. У чэрвені ў паўднёвых Оскай і Джалалабадскай абласцях у выніку міжэтнічных сутыкненняў загінулі сотні людзей, а сотні тысяч жыхароў былі вымушаныя пакінуць свае дамы. З красавіка 2010 году газ для ўкраінскіх спажыўцоў падаражэе яшчэ на 50%, гаворыцца ў мемарандуме ўкраінскага ўраду, накіраванага міжнароднаму валютнаму фонду. Далейшае падвышэнне будзе неабходным, каб уніфікаваць цэны для ўсіх карыстальнікаў газу да ўзроўню парытэту з імпартам, а таксама каб забяспечыць «Нафтагаз», украінскі газавы аператар, рэсурсамі, неабходнымі для паляпшэння інфраструктуры і выканання ўсіх абавязкаў без спалягання на бюджэтныя сродкі, гаворыцца ў мемарандуме, апублікаваным на сайце МВФ. На пачатку гэтага месяца Кіеў ужо павялічыў кошты газу для насельніцтва ў 1,5 раза. Сеул заявіў, што КНДР захапіла паўднёва-карэйскае судна. Як паведамляе кіраўніцтва паўднёвай Карэі, рыбалавецкае судна было затрыманае каля ўсходняга ўзбярэжжа карэйскай паўвыспы. Экіпаж абвінаваціліў парушэнні мяжы ў тэрытарыяльных водах КНДР. Адносіны паміж дзвюма Карэямі застаюцца напружанымі. Пхэньян неаднаразова пагражаў Сеул сілавым адказам на вайскова-марскія вучэнні, якія паўднёвая Карэя правяла на мінулым тыдні ў Жоўтым моры. Сродкі масавай інфармацыі паўднёвай Карэі са спасылкай на ўрадавыя крыніцы паведамілі сёння, што КНДР зрабіла 10 артылерыйскіх залпаў у памежных водах. Інфармацыю пра агонь паўночнакарэйскіх вайскоўцаў па ўласнай марской тэрыторыі непадалёку ад мяжы з паўднёвай Карэі перадалі сеулскі кабельны канал YTN і мясцовае агенцтва Ньюсіс. Гэта быў выпуск навінаў наступны. Прыкладна слухайце ізноў праз гадзіну.